Sveiki, un sveiki, Samson Sarantā. Paldies, ka šodien šeit iegriezies un gribi kaut ko vairāk uzzināt par mīlestību un par to, kā to otru suprīgo cilvēku satikt. Un šeit man vārdi, ko es rakstīju priekš jums šorīt klavītē, jo pēdējais dienas nāc tā, ka es piecījos un jāgrāk mēs to saucām vārtījos pa gultu, tad tagad tas ir tāds, es vizualizēju to savu nākotnes esmu, savu jautāju, vai šis ir tā, kā es pamostos, vai šis ir tā, kā es darītu, tad es vizualizēju savu dienu cauri, un, bet neko nedaru, neko nerakstu, neko neplānu, vienkārši vizualizēju. Un pie manis atnāca doma par mīlestību, par to, kā es gribētu šo, kas man ir mūža garumā, un vēl ilgāk. Un ja mēs ticētu, ka dvēseles ir un satiekās atkal un atkal, tad es kaut kā nonācu pie tādu skaistu teikumu, ko es uzrakstīju klādē, lai izstāstītu jums, un tad es vēl pārsītoju pāris vārdus, lai tas tiešām ir tāds priekš šī brīža manai apziņai perfektais. Tas skan tā, es apsolos atrast mīlestību sevī, lai mēs satiktos. Es izlasīšu vēlreiz, es apsolos atrast mīlestību sevī, lai mēs satiktos. Un kāpēc šādi? Jo es arī, kad es sāku rakstīt, es apsolos sameklēt. Es domāju, nē, tāds atrast, jo sameklēt ir tā kā tu vēl var meklēt, atrast, es gribu atrast to mīlestību sevī. Un lai atrast tevi, es tā kā iesāku rakstīt, es pārsītu, vai nē, es zinu, tad mēs satiekamies. Jo mēs esam meditācijā šojam, jo tad, kad mēs atrodam, jā, tad, kad mēs to mīlestību sevī atrodam, tad mums ir ļoti viegli satikt to otru, kurš ir tādā pašā līmenī. Tagad uz mirkli vienkārši apdomā to cilvēku, kurš tu satiec. Vai nav tiešām tā taisnība, ka viņiem ir tāda pati enerģija kā tavējām. Un es runāju par tādām vairāk jau intīmām attiecībām. Arī draugi, protams, mūsu spoguļo, bet mēs vienmēr pievelkam to, kas mēs paši esam. Un ja tu esi tā pa pusē mīlestība, pa pusē nē, vai ja tu esi mīlestības tikai meklējumos un iekšā tev nekā nav, tad tu pievelks tādu pašu. No sākuma var abiem likties, ka jūs esat pilni un pilnīgi amazing, ja tur viss notiekās un vēlāk tu saproti, nē, nav. Tāpēc, ka mēs atkal aizmirstam to mīlestību sevī. Un vēl viena lieta, ko es mācījos arī šogad ļoti tā cītīgi un spilgti, un ka tad, kad ir problēmas, tad, kad ir strīdi, tad, kad ir kaut kas, kad mēs viens otram pagriežam muguru, varbūt attiecībās, tad mums nav jāiet un jāpierāda savu taisnību vai kaut kāds jālūdzās tam otram pēc mīlestības. Ja mēs neejam no sava ego, ja mēs ejam no savas dvēseles, tad mēs pajautāsim paši sev, kā tas otrs cilvēks parasti atrod mīlestību sevī. Kas viņam ir priekš sevis jāizdara, un nevis viņam jautāt un prasīt, bet kā es varu atbalstīt viņu, lai viņš atrod mīlestību sevī. Un kādam tas ir varbūt, nezinu, iet nošūt pa slidkalniņu, pabūt klusumā ar sevi. Un tur mēs aizmirstam to egoismu, jā, tad to, kas mums pierādīt, ka man bija taisnība strīdā, tu dari šādi, es daru tā, jā. Bet atgriezties pie mīlestības pilnīgi un galīgi, un tādā formā, kad es zinu, ka tikai katrs pats var atrast mīlestību sevī, un ja kaut kā es gribu tam otram palīdzēt, tad tas ir vienkārši, man ir jāsaprot, man ir jāuzzina, kā viņš parasti atrod mīlestību sevī. Un tā mēs tos partners un mīļotos varam mīlēt un palīdzēt viņiem, jo cer to, ka mēs iesim un rādīsim savu mīlestību. Tas varbūt nav viņa mīlestības ceļš. Mīlestības ceļš varbūt ir kā normāli vecina pasēdīt garāžā vai vienalga paspēlēt PlayStation vai iet un rakt sniegu. Bet vai viņš dara to, kas ienes viņam viņa sirdī mīlestību, un tad viņš var nākt pie tevs un dalīties. Bet pirmkārt jau tev pašai ir jāiet rakt savus sniedziņš un savas garāžas jāizsakārto, lai tu vari satikties ar viņu. Un atceries, kā tu kļūsti tā enerģija, tā mīlestības enerģija, tam otram nekas cits neatliek, kā viņš vienkārši arī kļūst par tādu, viņš pielāgosies. Ja mēs tie, kas blakus dzīvojam, mēs visu laiku sinhronizējamies. Tā kā es tev novēlu šodien savu šo meditāciju atrast to savu augstāko, savu mīlestības vietu, lai tu var šajā enerģijā būt šodien. Un es novēlu arī visu pārējās dienas, iespējams, tev vajadzēs vēl un vēl šo meditāciju paklausīties, bet tā tiešām no sirds tu sevi atroni mīlestību un tu redzi, kā vienkārši visu pasauli sakārtojas mīlestībā, kā viss, kas ir, kas apkārt ir tikai mīlestība. Protams, vēl ilgi un dikti varētu runāt par to, kas ir mīlestība, bet es slēdzu gaismu ārā un aizmirsu iekšā meditācijā. Iekārtojies pavisam, pavisam ērti, jebkur, kur tu esi. Taisni muguriņu. Uzliekam rokas uz vēderi no sākuma un pālpojam tā, lai mēs sajūtam, ka vēders kustās. Pālpa dzīve vēderā. Es sajūtu mīlestību. Sajūta mīlestība sāks no pirmās čakras, kas mums ir ķermeņa pamata, mūsu intīmi orgāni. Es sajūtu vienākam mīlestību. Atceramies kādu ļoti intīmu pieskārienu, ko mēs esam saņēmuši, kas mums ir paticis, kas ir bijis patīkams. Vai tas ir mums pašām, mēs esam paši sev snieguši baudu, vai tas ir kāds mīļotais cilvēks vai kādreiz, kurš bijis mūsu mīļotais, atceramies kādu patīkamu tādu, kad mēs sajūtam kņudoņu, mēs sajūtam kādu enerģiju, bet tāda dzīves naudoša tagad iznāc ārā vai sāk nākt tā. Mēs sajūtam šo patīkamo, virmojošo, silto mīlestības enerģiju. Un sajūt, kā viņi virzēs augstāk uz iegūdni, uz vēderu lēstāju. Varbūt, ka šobrīd tu jau redzi viņai kādu krāsu. Vai viņa vibrē tā patīkama, vai vienkārši tāda kā gaisma. Tā aptver visu vēderu. Atceramies, ka ļoti tāda dziļa mīlestība sajūta ir mātes. Un šeit, ja tu esi māma, tad var iedomāties, atcerēties, kāds bija, kad tevi auga bērniņš. Ja tu neesi māma, tad iedomājies, kāds bija, kad tu biji tajā siltumā, vēderā, drošībā, tajā pilnīgajā mīlestībā. Un arī šeit, ja tev gribas to drošas rocīt, turēt uz vēderu, un sajūta ar katru ieelpas sajūtu. Kā es jūtos drošībā savā mammas vēderā, vai kā es atceros to lielo mīlestību, kad skaidīju savu mazulīti. Un elpojam tādu. Es elpoju šo mīlestību. Kā tā atgriežamies sajūtu intimies orgānos, atceramies tos pieskārienus, tos lāstus, to mīlestību, ko mēs esam devuši sev, vai kāds cits mums ir devis. Tad sajūtam to vēderā šo mātes, tās rūpes no tavas puses vai no tavas mammas puses. Pilnīgo drošību. Un dodamies uz sirdi. Sirds mīlestība. Tu vari salikt rociņus uz sirds. Un šeit nekas šobrīd nebūs jādara, kā vienīgi jāpasako elpas vingrinājumam. Izelpo visu gaisu ārā. Jā, pa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, izelpu 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, izelpu 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, izelpu 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Atkal lēni ielpa 4, 3, 2, 1, aizturam. Izelpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Pārpēj mums ar sevi tā klusumā. Pirms mēs ejam tālāk. Un atkal tā iekurinam apakšējo stāvu ar intīmo, seksuālo, tādu kņudošo, kaislīgo enerģiju. Sajūt, kā viņi virzēs, kā uguns, kurs uz augšmu, kurās uz vēteru tur apņem mācas mīlestību, un mēs ejam uz sirdi. Mēs ir iedzīvi pateicību. Mēs aktivizējam savu sirsniņu ar to, par ko mēs šodien esam ļoti, ļoti pateicības. Mums ir tas jums ar galvas, mums ir ko ēst, mums ir ko dzīvot. Un tā ir tikai kontrasti. Iedomājies. Un tev šodien no mājas ir jāaiziet ārā, un tev nav vairs šī māja. Tu klīsti pa šīm augstajām sniegotajām ielām. Un tev pa nakti ir jāpaliek patversmē. Ja cita iespēja nav. Sajūt to melnumu, tukšumu, kas tev aptvēra. Tu izmisumu. Tu domāji, tu stāvi tur ar visiem pārējiem. Gaidi, kad atvērs to patvērsmes nakti. Tu negribi iedomāties, kāds ir tur gulēt. Kāda ir tā atmosfēra, tā sajūta starp visiem, kuri ir pazaudējuši savu cerību. Tad atgriezies tur, kur tu esi. Pajautā savu ārais, ko es novērtēju. Es novērtēju tīru māju, savu gultu. Tu es varu gulēt savās gultu, savā gultu sveļā, savā pidžamā. Justies droši. Un ir siltums. Ir, kur tu patvērties. Ir mājas. Mājas sevi, man pat ir tik daudz, es pat varētu kādam dot mājas, es pat varētu kādam palīdzēt, vai ne? Dažreiz kontrasts ir vajadzīgs, lai mēs novērtētu. Tas ir kontrasts ienāk tavā dzīvē, bet dod mēs tālāk meditācijā. Atkal sajūtam no lejas, kurās ugunskurs, silts, patīkams, kaislīgs, tas aiziet uz vēderu, sirsniņā novērtē mājas sajūtu un atnāk līdz kaklam mīlestības vārdi, mīlestības valoda. Es šodien apsolos atrast mīlestību sevī. Atkārtošos vārdus aiz manis skaļi, tā lai tu pati viņus dzied. Es šodien apsolos atrast mīlestību sevī. Apsolu darīt lietas, kas man iepilda ar mīlestību. Apsolos ļauties mīlestībai. Varbūt tas būs kāds apskāviens, varbūt tas būs tavs kāda dāvana, kurā beidzot pateikšu, jā, paldies, es zinu, kas bija pelnījis šo dāvanu. Nevis, oj, nevajadzēja. Nē, paldies. Ir brīnišķīgi, tu man tā mīli. Un tā varbūt tu sagādāji skaistu dāvanu pats sev. Es pieņemu dāvanu, es pieņemu mīlestības apliecinājumus, es pieņemu mīlestības vārdus. Es pieņemu, es nodoju. Caur savu muti, tālāk es nododu mīlestību. Kā es nododu? Kam es šodien pateikšu, es mīlu tevi? Tu man esi mīļš, dārgs, mīļa, dārga. Tu man tik daudz esi devusi tevis. Paldies par tavu klātbūtu, par tavu mīlestību. Kurš tas cilvēks, kas jums iedegās šobrīd meditācijā tā kā lampiņa galvā un oh! Saka, jā, šodien sūtu tev mīlestību. Cilvēks vairs nav starp mums nosūtīt, ja tas ir starp mums. Es pārkāpšu no ego un pateikšu no cilvēkam, es tev mīlu. Mēs esam vēlreiz no pašas lejas, kaislīgi aiztikusies, iekurināta mīlestība, uguns, kurs aptver mūsu vēderu siltumā. Mēs jūtam kā sirdī. Mēs sajūtam šo mājas sajūtu. Kaklā. Mēs izsakam mīlestības vārdus ar muti. Tālāk aizstāties uz galvas kroni. Kas mums nāk šeit tāda augstākā apziņa mīlestība, garīgā mīlestība? Ietveram tajā visu pasauli. Tev ir kapacitāte, ja tu mīlētu visus vienmēr, visur. Tev nav jāizvēlas, kur dalīt savu mīlestību un kur justies nemīlestībā. Tev ir tik daudz mīlestības, lai tu mīlētu jebkuru cilvēku, lietu, vietu, kurā laikā un vietā, tieši šeit un tagad. Tev nav jāatbalsta, tev nav jābūt viena vai otra pusē, tu var vienkārši mīlēt. Tas, ka tu mīli, nenozīmē, ka tu kādu atbalstu vairāk vai mazāk, tu vienkārši mīli. Vienkārši esi savā energijā. Cilvēks, kurš varbūt nogriez tev ceļu, tu arī to var mīlēt. Tas, kurš tev pameti, tu var viņu mīlēt. Šo garīgo, visaptvarošo mīlestību, tu viņus var mīlēt. Jā, viņi varbūt nerīkojas pareizi pēc tā, kā tu vēlējies, bet tu viņus var mīlēt. Viņi tev nogriež ceļu, vai pamet tevi, nepamet sev bez mīlestības, nenogriež savu mīlestību. Un šodien ielaidu. Ielaidu iekšā šo mīlestību caur savu galvas kroni. Es ļaujos mīlestībai pret visiem, vienmēr un visur. Viņa rīcības. Nenogriež mīlestību mani. Tā tikai vairojas. Un tagad paliec mirku klusumā. Minūti. Esam klusumā ar sevi. Dziļa elpa. Mīlestības pilna. Jūti, kādas emocijas nākam, asars vai prieku droši izpautās mīlestībā. Ja jūti, ka vēl kādu mirkli grib palikt šajā enerģijā, šajā meditācijā, droši paliec, bet ja tu esi gatava jau lēnām virzīties ārā, tad no pēdējo vizualizāciju iedomājies šo visas vīlstības veidus, ko mēs paņēmām, izgājām cauri, kā viņi savienojās tādā bezglības zīmē un riņķo cauri tev. Savienojums bezglības zīmē ir sirds centrā. Un visa šī kaislīgā, mīļā mātes mīlestība, māju sajūtas mīlestība, saņemšana vārdu, došana un garīgā mīlestība, viņas visas savienojās, viņas vienkārši kļūst par tevi mūžīgi. Viņas riņķots ar tevi bezglības zīme. Tu esi piepildīta, tu esi mīlestībā. Tev fantastiska diena. Baudi sevi.